Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ekonomistė Credit Info verslo plėtros ir strategijos vadovė Jekaterina Rojaka su mumis šįryt ryšyje. Labas rytas, Jekaterina.
Sveiki.
Nu, kaip juodasis penktadienis jums ir vakar buvo vakare parduotuvėje. Man toks įspūdis, kad kažkaip neypatingai daug žmonių, bet jūs irgi prieš laidą man sakėt, kad irgi buvo, tai lyg ir įspūdis, kad nemažai žmonių buvo.
Na, man paliko įspūdį. Iš principo galima tvirtinti, kad jau praūžė, tas pagrindinė banga praūžė, bet vėlgi atlikom tokį nedidelį tyrimėlį, pati palyginom apskritai, kokia yra statistika per tą juodąją penktadienio savaitę. Nes dieną prieš pradeda jau išpardavimai, na ir žinoma kelios dienos po. Tai vidutiniškai užklausų apie fizinius asmenis, tai yra fiziniai asmeniai, kurie prašo papildomo išsipirkimui pirkti kažkokias prekes, didėja maždaug nuo 13-15% palyginti su vidutiniu lygmeniu. Šiaip yra tikrai nemažai, nes vėlgi ne visi perka išsimokėtinai, nemažai žmonių perka tiesiog mažesniam kainom ir už turimas pinigus. Tai vėlgi patikrinom ir dar vieną faktą, kad po 2,5-3 mėnesių maždaug trečdalis tų, kurie buvo patikrinta, grįžta jau su skolomis arba su vėlavimais sumokėti. Tai vėlgi, ir dar vienas įdomus faktas, kad pavyzdžiui, pernai buvo pirmi metai, kai kalėdos buvo ne taip, supirkimų susijusios, nes daugelis apsipirkinėjo būtent per juodąjį penktadienį ir kalėdos jau buvo gerokai ramesnės. Tai tikėtina, kad šiais metais irgi mes faktiškai per tą savaitgalį užsipirkinėjom ne tik tai šiai savaitėj, bet ir kalėdiniom dovanom ir mūsų kalėdos tęsiasi kaip to kalėdos išsimokėtinai.
Naudojamės, aišku, tom akcijom, nuolaidom, lietuviai ypatingai jas mėgsta, bet matyti ne tik lietuviai, Jekaterina, pusė, man atrodo, tyrimas rodo lietuvių, sakė, kad jie juodojo penktadienį nepasinaudos, bet tam tikra prasme, nežinau, ar galima iš to juodojo penktadienio ir tų nuolaidų dienų kažką spręsti apie mūsų vartojimą ir ekonominę sveikatą, jūs šiek tiek užsiminėt apie tų įsiskolinimo rodiklius, kuriuos jūs atidžiai sekate, kas su jais darosi ir kiek tai, na, tam tikra prasme indikuoja mūsų ekonomikos sveikatą tie juodieji penktadienį ir žmonių srautai.
Na, kaip ir labai teisingai paminėjot, kad lietuviai iš principo mėgsta akcijas ir seka akcijas gerokai atidžiau negu kitose valstybėse. Ta pabrėžia ir prekybos centrai, ir prekybininkai, kurie prekiauja skirtingose valstybėse, ne tik tai Baltijos valstybėse, bet ir Europoje. Sako, kad Baltijos valstybėse ir ypatingai Lietuvoje akcijas tikrai mėgsta ir jaučia tą tokį susidomėjimą. Bet vėlgi, kalbant apie vartojimą, tai vartojimas šiuo metu, sakyčiau, kad nėra pats blogiausias. Palyginti su kitom valstybėm, bet ir ne pačioj geriausiai formai. Kas šiek tiek galbūt stebina kitus ekonomistus, bet ne ekonomistus gyvenančius Lietuvoje, kad lūkesčiai vartotojų šiaip yra ganėtinai geri.
Prie stagnacinės ekonomikos lūkesčiai yra labai, labai ryškus ir geri. Ir žinokit, kalbinu ten nuo statybų iki prekybos verslus, ar ten ponas Dundulis skaičiau, Norfos vadovas, sako, nepastebim, viskas gerai. Ta pati sako statybininkai, kad užsakymų ten į priekį turi daugiau nei 35% įmonių portfelius ilgalaikių susiformavę kitą metą. Lyg ir ekonomikoje stagnacija, bet aplinkui šventė.
Bet kol kas tai nesijaučia. Tos stagnacijos tikriausiai nesijaučia, nes vėlgi, kas labai jaučiasi, kad tam tikros kainos, jeigu nemažėja, tai bent jau nustoja didėti. Ir tai jau suteikia didelio optimizmo, nes kai kainas augdavo po 20% per metus, žinoma, tai buvo didžiulis šokas ir ekonomikai, ir ypatingai namų ūkiams. Na ir verslams šiaip, nes vėlgi ir biudžetavimo labai smarkiai apsunkindavo procesą, ir sąnaudos aukštos, jos kerpa pelningumą ir šiaip stumia įmonės ties tokios sunkesnio pasirinkimo. Kas liečia vartotojus, tai šiuo momentu, ko norėtųsi tikrai palinkėti, kad nebūtų tokio didelio, didelių žirklių tarp vartotojų lūkesčių ir realybės. Nes tuomet būna nusileisti gan skaudžiai. Ir
o dabar matosi to žirklės jums, Jekaterina, matos to žirklės tarp
lūkesčių? Sakykime, kad mes esame pačioj pradžioj tų žirklių, bet kol kas lūkesčiai vartotojų yra labai, labai optimistiški. Aš sakyčiau, kad pernelyg optimistiški, turint mintyje bendrą situaciją. Ir kadangi mes esame labai, labai artimai surišti su mūsų ekonominiais partneriais Europoje, kurių sveikata ekonominė dėja tikrai nėra gera. Jie įsisarga ir įsisarga matyt sudėtingesnė tokia lėtinė liga ir tai galėtų tęstis bent jau dar pusę metų.
Ar aš tiksliai pagaunu, jūs jaučiat krizės kvapą?
Aš jaučiu recesijos kvapą daugelio valstybių. Na ir tai, ką mes matome, tarkim, didžiausiose Europos Sąjungos valstybėse, irgi labai nedžiugina. Tai nereiškia, kad visos šalis visiškai vienodai juda ir juda nuo kalnelio žemyn. Ir aš labai tikiuosi, kad ir Baltijos šalis, na, ypatingai Lietuva, išsilaikytų na, šiek tiek daugiau to optimizmo, būtent dėl to, kad mūsų verslas yra labai lankstus. Ir ten, kur didysis verslas praradinėja, mes sugebam įgauti pagreitį ir šiek tiek net laimėti tam tikrose vietose. Bet nepaisant to lankstumą, vėlgi, lankstumas nėra priimtinas galbūt visiems ir nėra būtinas visiems, kadangi na, didesni verslai lygiai taip pat turi užsakymus ir šiuo momentu situacija su užsakymais labai skirtinga. Tai yra, kai kurie verslai jau patruputį atgauna kvėpavimą, kai kurie vis dar kvėpuoja prieš tai buvusiais užsakymais ir jų patruputį mažėja. Na ir tas patruputį irgi labai skirtingai reiškiasi skirtingose veiklose. Kai kurios veiklos demonstruoja sumažėjimo apie 10%, kai kurios ir apie 30-40%. Bet nereikėtų pamiršti, kad pavyzdžiui, apdirbamoji pramonė, kurioje iš tiesų buvo labai sudėtingi metai, pernai metai ypatingai, ir dauguma veiklų susidūrė su tokiu masišku, drastišku smukimu užsakymu virš 30%, šiemet vėlgi jau pradeda išsiskirti tos tendencijos, kai kurie atsigauna, kai kurie vis dar yra tokio pilkoji zonai.
Kam sunkiausia?
Sunkiausia yra mažiausiams. Nežinoma, sunkiausiam yra mažiausiam, tie, kurie neturi ir nebuvo sukaupę pakankamai finansinių pajėgumų. Na ir laikotarpis šiaip nebuvo labai lengvas. Covidas, po to prieš po-covidinę atsigavimas, būtinybė susimokėti ir grąžinti skolas į valstybės institucijoms, sodrai, VMI. Ir vėlgi ne visi verslai jau atsikratė visų skolų. Nors po truputį skolas tiek sodrai, tiek VMI mažėja. Bet vėlgi, jeigu mes pažiūrėsim šiai dienai statistiką, nekalbant apie labai ilgalaikius vėlavimus, bet virš 20 tūkstančių verslų šiandien yra skolingi VMI.
Virš 20 tūkstančių, aišku, sunku čia įvertinti. Procentas galbūt nuo visų verslų būtų geresnis indikatorius nei... Na,
jo, visi veikiantis verslai yra apie 200 tūkstančių. Nėra taip mažai.
Nėra taip mažai, sakot, bet, nu, žinot, vat, jūs žiūrite tą visą įsiskolinimo rodiklius, kredit info, kreditingumą įmonių ir praeitą savaitę tik tai... Nepamenu, kur gal verslo žiniose skaičiau apie tai, kad lyginant su pernai metais bankrotų nepadidėjo, sakykim, skaičius įmonių. Kol kas nėra, kad kažkoks bumelis bankrotų būtų dabar ar tų bankrotų kažkokios pirmosios kregždės padidėjimo. Kaip vis dėlto jums atrodo, bus kažkoks tai čia bankrotų bumas ar ne?
Jo, bankrotų statistika šiuo metu vėlgi dažniausiai paliečia mažesnius verslus. Tai yra na, statistiškai tie verslai, kurie įdarbina nuo 5 iki 10 darbuotojų ir iki 5 darbuotojų. Vėlgi, bankrotų statistika, kas yra galbūt gerai, kad bankrotų statistika nepasirodo visuose veikluose tuo pačiu metu. Nes na, ir veiklos perduoda tam tikrą tą neigiamą estafetę. Jeigu pernai labiausiai tarp bankroto buvo surodė ir transporto įmonės, tai šiemet transporto įmonės nuo bankroto, na, sakykime, galbūt praėjo jau tą higieninį periodą, kai mažiausiai jau ir silpniausiai jau buvo išstumti, o tie, kurie sugebėjo persigrupuoti ir toliau tęsė veiklą ir netgi akumuliuoja tą stiprybę. Restoranai ir viešbučiai irgi ilgą laiką po COVID-o niekaip negalėjo atsigauti. Šiuo momentu daugelis tų verslų, kurie jau bankrutavo, na, vėlgi, jie tikriausiai ir nebegrįš, bet tie, kurie stovėjo ant bankroto slenksčio, tam tikra dalis yra atsigauna, kas irgi labai džiugina. Bet atsiranda naujų veiklų, atsiranda ta pati apdirbamoji pramonė, kur nemasiškai, bet atskiros subveiklos, kurios ypatingai buvo susijusios su energetiniais ištekliais pernai ir šiemet dar nesugebėjo persiorientuoti, jie patyrė labai didelius sutrikimus ir buvo nemažai bankrotų tarp jų. Statybinis sektorius irgi buvo pagavęs bankroto bangą, tokią bangelę, ir šiemet vis dar tęsiasi. Na ir labai pradeda vėluoti susimokėti nekilnojamo turto plėtros veiklos atstovai. Tai vėlgi tai, kad atrodytų, nepaisant to, kad palyginti su 19 metais bendri nekilnojamo turto rodikliai išlieka visai neblogi, bet nepalygdami blogesnė negu buvo prieš 2 metus ar per COVID laikotarpį. Šiuo momentu tam tikros veiklos jau susiduria su problemom. Tai bankrotų galima laukti ir tikėtina, kad bankrotų bus dar daugiau. Ypatingai vėlgi tame kontekste, kad Europos Sąjungai bankrotų skaičius yra kone rekordinis šiuo momentu. Vėlgi, sunku tikriausiai lyginti, nes daug kas priklauso ir nuo bankrotų procedūrų, tikrai labai nemažai. Bet pavyzdžiui, Baltijos šalyse santykinis bankrotų skaičius Lietuvoje šiuo metu yra aukščiausias. Bet palyginti su Europos Sąjunga mes atrodom tikrai neblogai, nes jau prasidėjo bankrotų skaičiaus augimas pernai, daugelį Europos valstybių pajuta šią bangą tik tai šiemet. Ir tikėtina, kad 24 metais bankrotų Europoje bus nemažai.
Ir aišku, čia tai mūsų ekonomikos sveikatai visai didžiausias peilis yra palūkanos ar kažkas kitas?
Ne, palūkanas iš tiesų yra peilis ne tik tai mūsų ekonomikai Baltijos šalyse, bet ir visai Europai, nes vėlgi palūkanos yra labai klastingas indikatorius, jis paveikia gyvenimą ir paveikia rodiklius ilgesniam laikui visų pirma, nes sviravimai neatsitinka, jos gali atsitikti didėjimo linkme labai staigiai, bet mažėjimo linkme nelabai. Ir labai tikėtina, ir tą pabrėžia ir Europos centrinio banko, ir Europos komisijos atstovai, kad na, visgi palūkanų mažėjimas bus labai lėtas. Reiškia, kad centrinis bankas neskubės mažinti palūkanų normas, o tai reiškia, kad mes visgi ilgesnį laiką gyvensim į didesnių palūkanų normų zonoje. Ir tai vėlgi reiškia, kad pinigas bus brangesnis ir vartojimas bus ilgalaikio prasme irgi brangesnis.
Tai ekonomika stagnuos, kaip sakant.
Ekonomika atsigautų ne taip greitai, kaip galėtų prie, sakykime, pigesnių finansinių išteklių. Ir prieinamumas finansų yra gerokai sudėtingesnis. Tai jau pradeda jausti startuoliai, kuriam pinigai yra vienas iš svarbesnių ir tokių pagrindinių funkcinių rodiklių, kuris jos išstumė tiesiog kaip spiralė į tolesnę veiklą, bet ir bet kuriam verslui iš tiesų, ypač mažesniam verslui, finansavimas yra itin svarbus rodiklis. Finansavimo prieinamumas Lietuvoje ir taip neblizgėjo, o brangesnių pinigų sąlygomis tai būtų tikrai labai nemalonus ir, na, jeigu ne recesija, bet tikrai tokį labai mažą augimą generuojantį periodą stumiantis rodiklis.
Na, visų ekonomistų šiame ryto eteryje laukia tas pats klausimas. Jis be galo sunkus turbūt, nes pataikyti 100% turbūt vargu ar įmanoma, kalbant apie ateitį, prognozė vis dėlto. Jūs čia lyg ir minėjo tarp eilučių, kad apie pusmetis bus toks sunkesnis. Nerijus Mačiulis kalbėjo apie 2 metus tokius kaip nelengvus galimus Lietuvos ekonomikai ir turbūt bendrai eurozonos ekonomikai. Vat ką jūs matot tunelio gale? Kiek šitas tunelis dar tęsis iki tos didesnės šviesos? Ir...
Na, geopolitika, žinoma, groja tikrai ne paskutinį vaidmenį. Ir jeigu būtų geopolitinė, sakykime, daugiau pergulio ir apskritai pergulio jausmo, tai paveiktų teigiamai ir ekonomiką. Bet, vėlgi, tai tikrai nėra vienintelis rodiklis, nes matom, kad fundamentalus ekonominiai rodikliai šiuo metu streikuoja. Ir tai yra aukštas įsiskolinimas Europos Sąjungoje ir brangus skolinimas kaip toks. Ir vėlgi pats vartojimas, nes vartojimo rodikliai ir lūkesčiai Lietuvoje, kaip ir minėjau, yra visai neblogi, bet visoje Europoje yra tikrai labai pesimistiškai nusiteikę tiek verslai, tiek ir namų ūkiai. O tai reiškia, kad prikiaujančiom šalim tai gali būti, mes įžengėme tiesiog tokią ilgesnį lėto augimo periodą. Tai aš tikiuosi, kad jau kitų metų rudenį mes pamatysim palūkanų normų mažėjimą. Tai dar vėlgi nesuteiks labai didelio optimizmo nei verslam, nei fiziniam asmenim. Kita vertus, tai jau gali signalizuoti tam tikro, jeigu ne lūžio taško, bet tendencijos kitimą. Ir tuomet jau 25 metais, jau praūžus visiems rinkimams, tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje, jau galėtumėm turėti tokią stabilesnę situaciją, kur galim tikėtis ir didesnio augimo. Nes šiuo momentu vėlgi augimo intervalas, kaip bebūtų ir kaip ten besiginčytų ekonomistai, na, jis yra siauras. Nu, skiriasi galbūt iki 0,5% punkto, o normaliom sąlygom tai turėtų būti, na, bet kuriuo atveju, ekonominis augimas Lietuvoje turėtų būti minimaliai apie 3%.
Kągi, dėkui, Jekaterinai Rojakai, ekonomistei, Credit Info verslo plėtros ir strategijos vadovė. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Geros visiems dienos, gražios savaitės ir likit su mūsų radiju. Iki.